Allah yang menyembunyikan dirinya, Allah yang tersembunyi. Ketika kita mempersiapkan berita 12 dalam training ini, dan saya akan membuat outline-nya dan saya akan menyampaikan beritanya. Awalnya, saya mengira ini hanyalah akhir dari pelatihan dari pengkajian kristalisasi seluruh Alkitab. Tetapi kemudian Tuhan memimpin ada sesuatu yang muncul yang menghubungkan apa yang diwahyukan mengenai Allah yang tersembunyi dengan porsi yang sangat mendasar di dalam Injil Lukas. Dan kita akan melihat, nanti Tuhan akan memimpin bahwa pada akhir daripada ini, ada perkara yang sekarang saya bisa mengerti, mengapa Allah menempatkan pasal ini bersama-sama. Sebab pada bagian akhir dari berita ini, dan bagian akhir dari garis besar ini, ada beban yang sangat berat yang harus disampaikan mengenai perkara yang khusus yang diperlukan oleh setiap orang beriman yang mengasihi Tuhan, yang konsekrasi kepada Tuhan, yang ingin menjadi para pemenang, ingin meraja bersama Dia. Kalian akan melihat bahwa ada satu ciri bahwa setiap orang beriman yang hidup harus sepenuhnya berkembang supaya mereka bisa menjadi pemenang ketika Tuhan datang kembali. Dan saya percaya bukan karena saya yang berbicara di sini, tetapi karena Tuhan sedang meministrikan hal ini secara intrinsik. Saya percaya kita akan memiliki efek yang jangka panjang dan sangat kuat terhadap kehidupan pribadi Anda dengan Tuhan. Pada saat yang tepat, saya akan tahu apa yang sedang bergerak di dalam saya dengan lembut. Saya tahu akan ada pengurapan bahwa ada pengalaman khusus tentang perkara ini. Dan saya baru saja menemukan bahwa ketika kita sampai di sana, Tuhan ingin saya mengatakan apa. Maka ini adalah sidang yang tidak biasa pada hari Sabtu malam. Dan berita ini untuk hari ini tidak ada ujian. Supaya ada waktu untuk para sekerja untuk membagi nikmat nanti. Maka saya mungkin akan berbicara 5 menit lebih panjang dari biasanya. Saya rasa tidak apa-apa bagi kalian. Sebab Tuhan tahu ada beban yang khusus. Dan sekarang saya bisa melihat mengapa hubungan antara Allah yang tersembunyi dengan perumpamaan dan penerapannya. Jangan berusaha mencari-cari, kepengen cepat-cepat tahu. Kita tetap harus mulai dari depan. Kita akan bergerak setahap demi setahap. Allah yang menyembunyikan dirinya, Allah yang tersembunyi. Ketika saya datang ke dalam pemulihan Tuhan pada tahun 1964, sangat sedikit buklet atau buku bahasa Inggris dari Ministry Saudara Lee. Salah satu buklet kecil yang sangat mempengaruhi saya membacanya berkali-kali selama 56 tahun terakhir ini. Yang satu adalah Allah kebangkitan. Satu lagi yang kemarin ini saya perlihatkan, yaitu buklet yang berjudul Allah menyembunyikan diri. Dan sangat baik kita bisa memiliki buklet ini. Kita bisa membacanya kapanpun juga. Tetapi terserah kalian. Maka ada dua bagian yang untuk membahas Allah yang menyembunyikan dirinya, Allah yang tersembunyi. Bagian-bagian ini cukup misterius, yaitu di dalam kata pembukaan dari Yesaya 45 ayat 15, apa yang diwahyukan di dalam dan apa yang diwahyukan dalam kitab Ester. Tentunya, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Dan poin A cukup menerangi dan harus memotivasi banyak di antara kita. Hampir tidak ada anak Allah yang tahu bahwa Alkitab membicarakan Allah sebagai Allah yang menyembunyikan dirinya. Ini adalah aspek dari Allah yang perlu kita ketahui dan Dia ingin kita ketahui. Walaupun Dia tersembunyi dari kita, dan kita tentunya tidak tersembunyi dari Dia, tetapi Dia ingin kita tahu, karena efek yang luar biasa yang akan terjadi pada kehidupan pribadi dan korporat kita. Satu, ini membuktikan bahwa anak-anak Allah tidak memiliki pengenalan yang memadai akan Allah sebagai Dia yang menyembunyikan dirinya. Baiklah, sekarang kita tahu Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Saya bisa mengatakan ini. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di sini, tapi Engkau tetap tersembunyi. Dan kalian juga tahu bahwa Allah sebagai roh itu tinggal di dalam Anda. Dan Dia ada di sana. Tetapi Dia tersembunyi. Dia tersembunyi. Dan Dia akan tersembunyi dalam jangka waktu yang panjang. Dan pada akhirnya, Anda akan menjadi orang yang memusikakan aspek ini dari Allah. Dan kita akan melihat apa yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi ini sedang melakukan banyak hal bagi kepentingan kita. Maka kita terbuka kepada Tuhan untuk mengenal bahwa Allah adalah Allah yang menyembunyikan dirinya. Mengapa Dia melakukan ini? Dua, kita mungkin mengenal Allah sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang adil benar, dan Allah yang penuh kasih karunia dan kasih sayang. Namun, kita mungkin tidak mengenal Allah sebagai Allah yang menyembunyikan dirinya. Sungguh misterius bahwa Allah itu bersembunyi. Dia adalah Allah yang tersembunyi dalam jangka waktu yang panjang. Namun, Dia ingin kalian mengenal, bukan tentang Dia, tetapi mengenal Dia. Mengenal Dia dalam ketersembunyiannya ini. Ini bagi saya sungguh luar biasa. B, walaupun Allah kita itu maha ada, maha hadir. Dia ada di banyak tempat pada saat yang sama. Dia itu maha hadir, maha kuasa, yaitu penuh dengan kuasa. Dan penuh ampunan, Dia juga adalah Allah yang menyembunyikan diri. Seperti yang ditunjukkan oleh kitab Ester. Kita akan ada bagian tentang hal ini. Dalam kitab Ester tidak disinggung tentang Allah sama sekali. Tapi kita menyadari bahwa ini adalah suatu fakta sejarah bahwa Allah yang tersembunyi itu sedang melakukan banyak hal. Dan pada saat itu ada orang yang ingin membunuh semua orang Yahudi di dalam kerajaan. Kemudian apa yang terjadi? Istri raja. Dia mengadakan pesta dengan banyak laki-laki. Dia sangat cantik. Disuruh datang, tapi dia tidak mau datang. Waktu itu banyak istri yang lain. Kemudian ada Esther yang memiliki ciri yang khusus untuk menjadi ratu yang selanjutnya. Dan Tuhan bisa menggunakan Esther untuk menyelamatkan semua orang Yahudi. Karena ada perintah saat itu untuk membunuh semua orang Yahudi. Maka Allah melakukan semuanya ini sebagai Allah yang tersembunyi. Nanti kita akan lihat hal ini. Mungkin 15 menit lagi. C. Allah menciptakan alam semesta dan kemudian menyembunyikan dirinya di dalamnya. Sampai kita tidak tahu di mana dapat menemukan dia. Ada di mana dia? Anda lihat berkeliling, kalian tidak bisa menemukan dia. Dia menciptakan alam semesta. Tetapi dia bersembunyi di dalam apa yang dia ciptakan itu. Inilah Allah. D. Allah melakukan banyak hal di tengah-tengah bangsa Israel. Dan banyak hal dalam kehidupan pribadi mereka. Namun dia menyembunyikan dirinya. Dia tak henti bekerja. Namun dia selalu tersembunyi. Ini adalah hari yang ke-9 kita berkumpul di sini. Mungkin kalian sudah mulai punya perasaan batini. Ada sesuatu yang ilahi ada di dalam saya. Ada hayat yang mengalir di dalam saya. Tetapi kalian tidak bisa menemukannya, tidak bisa melihatnya. Walaupun dia melakukan banyak hal. Dia bersembunyi dari kita semua. Dia ada di dalam sidang, namun dia bersembunyi dari sidang itu. Dan ini akan semakin nyaman sebab ada kesaksian dari beberapa atribut yang dia miliki dan watak yang berlawanan dengan si musuh. Maka dia menyembunyikan dirinya sendiri. Namun dia sangat aktif secara batini. E. Kita perlu menyadari bahwa Allah yang Maha Kuasa yang kita layani masih menyembunyikan dirinya, terutama ketika dia membantu kita. Ini sangat benar. Dia tentunya membantu saya selama berminggu-minggu setelah operasi itu. Dia membantu saya siang dan malam. Ketika istri saya membantu saya siang dan malam. Melalui istri saya lah, Kristus membantu saya. Saya tidak bisa menemukan Kristus. Tapi dia tersembunyi. Tapi dia sangat aktif. Dan ini adalah saat-saat yang mustika. Allah yang tersembunyi. Yang sangat aktif di dalam saya. Dan aktif dalam lingkungan saya. Dan dia sangat aktif di dalam Anda sejak Anda diselamatkan. Kalian bisa memandang ke belakang pada jalan hidup kalian. Ada Allah. Saya tidak memahami kenapa itu terjadi. Misalnya, misalnya kalian punya pacar, kemudian pacar kalian pergi. Kalian sekarang bisa mengatakan terima kasih Tuhan sebab kau menyelamatkan aku dari pacarku yang dulu. Dia bekerja secara tersembunyi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kelak untuk tahun 2023? Tahun 2023 adalah tahun yang menyenangkan dengan Allah yang tersembunyi. Satu, kita tidak bisa melihat dia dan kelihatannya dia tidak melakukan apapun. Ingat perkataan ini dalam pikiran kalian. Sekelihatannya dia tidak melakukan apapun. Ini akan semakin kuat nanti. Dan kita semua akan memiliki pengalaman-pengalaman khusus. Dan pada akhirnya, perasaan kita akan perlu keluar. Sepertinya Allah tidak melakukan apapun. Tidak peduli situasinya. Kenapa dia tidak datang melakukan ini dan itu? Ini bukan pemberontakan. Ini adalah manusia yang jujur terhadap Allah. Sepertinya dia tidak melakukan apa-apa. Saya berdoa, berdoa, berdoa. Tapi dia tidak sepertinya dia tidak mendengar. Tidak menjawab apapun. Ketika kalian memikirkan hal itu, dia tersembunyi. Dan dia sedang melakukan banyak hal. Dan dia tahu kapan waktunya. Sehingga kalian bisa melihat apa yang dia lakukan. Kemudian dia akan bersembunyi lagi. Tapi kalimat ini, dia merawat kita, membantu kita, dan kita bisa memandang ke belakang. Banyak saudara-saudari bisa bersaksi. Mereka punya perasaan. Bagaimana dalam perkara-perkara tertentu, bagaimana Tuhan membantu kalian, menggembalakan kalian, merawat kalian. Tapi dia melakukannya secara tersembunyi. Dan sekarang kalian bisa melihat kembali. Saya gunakan istilah ini, melihat ke belakang. Kita akan mengucapkan haleluya. Kita akan lihat. Mulai dari sekarang sampai akhir zaman, Allah yang tersembunyi akan melakukan pekerjaan batin yang banyak sekali di dalam kita yang telah berkonsekrasi kepada dia, yang mencari dia, yang terbuka kepada dia, dan yang mengasihi dia. Dua, sebenarnya secara tersembunyi dia sedang melakukan banyak hal bagi kita. Karena dia menguatkan kita dengan kuasa melalui rohnya ke dalam manusia batinia, sehingga Kristus bisa membuat rumahnya di dalam hati kita. Baiklah, dan ayat ini dalam Efesus 3 ayat 17. Ingatkah kata yang terakhir, Kristus sedang membuat rumahnya di dalam hatimu melalui iman. Kalian tidak bisa mengandalkan perasaan kalian. Kalian harus bisa membedakan antara perasaan di dalam jiwa kalian dan perasaan roh. Kalian akan belajar. Tuhan akan melatih kalian. Karena dia sedang membuat rumahnya di dalam hati kita melalui iman. Maka kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa bersandar pada perasaan kita, tapi dia sedang bekerja. F. Sekarang kita sampai pada sesuatu yang sangat pribadi dalam kehidupan kalian dengan Tuhan. Allah yang menyembunyikan dirinya beroperasi di dalam kita secara sunyi, namun penuh kuasa. Secara sunyi, bukan hanya tersembunyi, tetapi dengan sunyi. Sangat sunyi, senyap. Dan sunyi dan senyap ini sebenarnya walaupun sunyi dan senyap, sebenarnya dia sedang bertindak dengan sangat penuh kuasa. Jadi ada aspek tertentu di dalam diri kita di mana Tuhan menundukkan dan menanggulangi dan mentransformasi. Jadi ada suatu peperangan rohani, peperangan batini. Dia itu sunyi dan senyap, tetapi dia dengan penuh kuasa menjamah inti diri kalian. Sebab kalian telah mengatakan kepada dia, aku yang menjadi bejana yang terbuka kepada dia. Aku tidak tahu aku ada di mana, apa yang aku perlukan, tapi engkau tahu. dan kami akan pergi ke mana pun kau pergi. Dan segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah akan dia bereskan dan akan dia gantikan dengan Kristus yang Al-Muhid. Semuanya secara tersembunyi. Dan kamu mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi orang lain akan menyadarinya. Saya sangat terjamah ketika seorang saudari usianya 50 tahunan. Ketika dia berbicara selama 30 detik, saya bersyukur pada Tuhan. Oh Tuhan, dia mungkin tidak menyadarinya. Kristus sedang bersinar melalui dia. Atau berikan Kristus lebih banyak dalam dia. Sebab Allah yang tersembunyi telah bekerja di dalam dia. Bekerja di dalam kita semua. Secara senyap. Tanggung jawab kita, poin satu. Ini supaya yang penting. Tanggung jawab kita adalah bekerja sama dengan dia. Melalui merespons perasaan batini di dalam kita. Jadi ada perasaan batini. Ini adalah kombinasi dari perasaan hayat dan perasaan roh. Inilah sebabnya kita perlu tenang. Penuh dengan damai sejahtera di dalam kita. Supaya aspek dari roh kita ini, intuisi, bisa ada pengenalan yang langsung. Kalian akan ada perasaan batini. Bahwa, oh ini bukanlah aku. Ini ada sesuatu yang lebih dalam di dalam diri saya. Ini adalah Tuhan. Tapi tidak akan ada suara dalam kalian, oh betul. Saya kasih nilai buat kamu. Tidak. Kalian berusaha mencari dia, dia akan bersembunyi lagi. Tapi akan ada perasaan batini. Mungkin ada yang masih baru di dalam di sini. Perasaan batin ini bagi kalian mungkin agak aneh. Berdoalah supaya Tuhan bisa melatih perasaan batini kalian. Dan dia bisa menggembalakan. Dan kalian juga bisa menggembalakan orang lain. Satu lawan satu. Supaya bisa mereka bisa memiliki perasaan batini. Kalian tidak harus menjadi saudari yang super matang. Kalau kalian usianya 15 dan satu lagi usianya 11 tahun, yang usia 15 bisa membantu yang umur 11. Bukan berarti membantu menjadi PhD. Tapi kalian bisa membantu orang yang baru. Semua perasaan batin ini sangat penting. Dua, kapan saja kita merasakan Allah hidup dan bertindak di dalam kita, kita harus mengatakan amin. Sebab di sana, di kedalaman diri mereka, secara rahasia dan tanpa henti, Allah yang menjemunyikan dirinya sedang bekerja. Sekarang kita punya perasaan, dan saya percaya kalian semua selama training ini, secara pribadi kalian punya perasaan batini. Mungkin, bahkan ketika pagi hari, ketika mandi, ada perasaan batin ini muncul. Kita akan tahu, oh ini adalah Tuhan. Bekerja secara non-stop dengan tersembunyi. Tetapi di dalam diri kalian, secara rahasia. Dan tidak pernah berhenti. Ini adalah kabar baik bagi kalian. Kalian tidak bisa menghentikan pekerjaan dia di dalam Anda. Sebab dia tahu seperti apa itu. Dan dia tahu bagaimana menundukkan kalian. Dia sedang bekerja terus menerus. G. Jika kita mempelajari kitab suci dengan teliti, kita akan melihat bahwa Allah memiliki sejenis perangai yang tidak suka berlagak. Dia senang bekerja secara rahasia daripada secara terbuka. Allah itu tidak suka berlagak, tidak suka pamer, manusia yang jatuh itu suka sekali pamer. Saudara-saudari yang telah ditransformasi, ada juga orang yang berpusat pada diri sendiri. Tapi Tuhan kemudian akan bekerja pada bagian diri kita itu dan menjamah watak kita dan membuat kita mengenal perangainya, bahwa Dia suka bekerja secara tersembunyi, bukan secara terbuka. Dan ayat di dalam Matius 6 ini berdoa kepada Bapa secara tersembunyi. Bapa itu tersembunyi. Dan kalian perlu belajar harus tersembunyi bersama Dia. Dan kalian akan memiliki pengalaman-pengalaman secara rahasia bersama Allah Bapa yang mungkin Anda tidak akan pernah mengutarakannya kepada orang lain. Sebab ada aspek ini, aspek rahasia. Kehidupan insani, hayat ilahi insani ini adalah perangai Bapa kita. Watak kita sepenuhnya bertentangan dengan watak Allah, watak yang menyembunyikan dirinya. Ini adalah sifat Allah. Itulah sebabnya tidak ada orang yang bisa menemukan Dia, tidak ada yang bisa melihat Dia. Itulah Dia. Allah senang tersembunyi. Kita senang pamer. Allah tidak mengharapkan manifestasi luaran. Kita tidak bisa puas tanpa manifestasi luaran. Watak ilahi ini menjadi cobaan dan ujian, menjadi ujian besar bagi kita. Ini adalah gambaran keseluruhan dari Allah yang menyembunyikan dirinya, Allah yang tersembunyi, dan kita belum melatih iman kita, dan hati kita terbuka kepada Dia, dan kita mengasihi Dia, dan percaya pada Dia, dan terang itu akan bersinar, kita akan tahu Allah yang tersembunyi ada di dalam saya, bagi saya. Dia tersembunyi, tapi Dia merawat saya, khususnya ketika saya memerlukan perawatan dari Dia. Ada waktu-waktu, tidak tahu bagaimanapun kita mengasihi, saling mengasihi. Dalam Yohanes 3:16, 1 Yohanes 3:16, Allah mengasihi kita, Dia meletakkan hayat jiwanya bagi kita. Kita pun perlu meletakkan, meninggalkan hayat jiwa kita bagi orang lain. Dan kalian kemudian akan menyadari, hanya Allah yang bisa membantu kalian. Hanya Allah Tritunggal. Dan kamu akan tahu di mana Dia itu dan apa yang sedang Dia lakukan. Dan kita akan berdoa, Tuhan, lakukanlah apa yang ingin Kau lakukan. Pergilah kemana Kau ingin pergi. Aku perlu dirimu. Aku tidak bisa hidup satu hari pun tanpa Engkau. Maka Allah yang tersembunyi akan melakukan hal yang luar biasa. Baiklah, sekarang kita akan lihat sedikit lebih banyak pada 2 Romawi. Kitab Ester menyuplai catatan yang jelas mengenai bagaimana Allah Israel yang bersembunyi secara rahasia memperhatikan umat pilihannya yang tertekan sewaktu mereka terserak, dan secara terbuka menyelamatkan umat pilihannya yang dianiaya dalam penawanan mereka. Saya sudah singgung, semua orang umatnya itu sedang ada dalam penawanan. Dan ada raja yang sangat kuat. Dan kemudian muncul satu raja yang ingin membunuh semua orang Yahudi. Butir penting dari kitab ini adalah Allah yang memilih Israel, keturunan Abraham, sebagai umat pilihannya setelah Dia memberikan mereka ke dalam penawanan kepada bangsa-bangsa kafir, menjadi Allah yang tersembunyi bagi mereka untuk merawat mereka secara rahasia dan menyelamatkan mereka secara terbuka ketika bertindak secara rahasia. Hanya Tuhan yang tahu. Begitu banyak saudara-saudari yang terkasih di Ukraina telah menderita tak terbayangkan. Saya tahu satu kasus, tidak secara langsung, tapi dia itu ada di garis depan. Dan dia menelpon istrinya dan dia mengatakan, ini adalah terakhir kalinya kamu akan mendengarkan saya. Sebab saya ada di garis depan dan kami tidak akan selamat. Dan istrinya menelpon seorang saudari di negara lain. Kemudian saudari itu menelpon saudari lain. Dan ini memberitahukan pada saya. Dan kemudian muncullah doa, Tuhan selamatkan dia. Tapi tentunya Allah yang tersembunyi sedang bekerja di dalam saudara-saudara yang terkasih ini. Dan juga banyak imigran di negara-negara di Eropa. Bagaimana Allah merawatnya juga secara tersembunyi. Inilah alasannya. Saya akan baca poin A. Butir penting dari kitab ini adalah Allah yang memilih Israel, keturunan Abraham, sebagai umat pilihannya setelah dia memberikan mereka ke dalam penawanan kepada bangsa-bangsa kafir, menjadi Allah yang tersembunyi bagi mereka untuk merawat mereka secara rahasia. Inilah cara Allah. Secara rahasia, dia merawat saudara-saudari yang menderita di Eropa dan di seluruh bumi. 2. Dan menyelamatkan mereka secara terbuka ketika bertindak secara rahasia. 2. Di satu aspek Allah menggunakan bangsa-bangsa kafir sebagai alat untuk mendisiplinkan umatnya. Di aspek lain Allah yang bersembunyi menyertai umat Israel merawat mereka. Mungkin kalian menyadari, oh saya tidak setia, saya perlu didisiplinkan. Tapi ketika dia melakukannya secara tersembunyi, dia sedang merawat mereka. Sungguh ajaib Allah kita ini. Allah yang bersembunyi melakukan banyak hal bagi Israel secara rahasia. Allah yang bersembunyi menetapkan raja yang unggul di dunia orang kafir dengan kekuasaan atas kekaisaran yang besar yang membentang dari India sampai Ethiopia. Allah yang bersembunyi menyebabkan raja yang unggul itu membuang ratunya karena ketidaktaatan sang ratu kepada titahnya. Dia mengatakan, aku tunduk pada suamiku. Tetapi tidak demikian kondisinya. Kalau tidak akan ada Esther. Jadi Allah mengaturnya supaya ratu itu dibuang. Jadi Allah terlibat di sini. Dia terlibat dalam segala sesuatu secara tersembunyi. Maka 3, dalam rawatannya yang rahasia, Allah yang bersembunyi membangkitkan Esther, seorang darah Yahudi yang yatim piatu, untuk dimahkotai oleh raja yang unggul sebagai ratunya. Dan kalian ingat, bahkan istrinya pun tidak bisa naik ke atas tahta. Siapapun yang naik ke atas tahta itu bisa dihukum mati. Dan tidak ada yang dia mengatakan, saya walaupun saya harus mati, saya harus melakukan ini. Dan ini membuka jalan bagi dia untuk dikenal apa yang sedang terjadi. Ini adalah Allah yang tersembunyi, beroperasi dalam situasi itu. C. Selama bertahun-tahun penawanan, Allah bersembunyi. Dan dia masih bersembunyi. Bahkan hari ini, dalam zaman gereja, Allah masih menyembunyikan dirinya. Sekarang kita melakukan belokan besar ke dalam perumpamaan yang saya singgung tadi, yaitu dalam Lukas pasal 18, 1-8. Karena Allah yang tersembunyi berfungsi di zaman Esther dan di zaman yang lain, Dia masih adalah Allah yang bersembunyi, bahkan dalam hidup gereja dan di dalam hidup kalian. Maka Tuhan, dan kita akan lihat melalui perumpamaan ini, ini menghubungkan apa yang tadi kita bahas tentang Allah yang bersembunyi dengan situasi untuk akhir zaman ini. Dan apa yang diperlukan anak-anak Allah supaya bisa mencapai akhir zaman ini dengan menang. Maka perumpamaan ini sangat penting. Saya akan bacakan pada kalian sebab sangat segar bagi kita. Kita perlu mengenal Allah sebagaimana Dia diwahyukan sebagai Allah yang tersembunyi. Ini bukan Tuhan sendiri yang di dalamnya ada Allah yang tersembunyi. Dia tidak berjalan-jalan kemana-mana dan mengatakan aku adalah Yehova. Dia hanya mengatakan atau kemana-mana mengatakan aku adalah. Tidak. Dia mengatakan aku hanyalah tukang kayu. Saya punya 4 saudara dan beberapa saudari. Saya hidup di keluarga yang miskin. Dia adalah wajahnya pun biasa-biasa saja. Tetapi Allah tersembunyi di dalam dia. Dan sekarang Allah yang bersembunyi, yang berinkarnasi ini, memberikan perumpamaan ini. Dia menyampaikan perumpamaan. Dan supaya kita terus berdoa dan tidak berhenti. Selalu berdoa adalah selalu berdoa dengan pada situasi yang menyakitkan di mana kita berada. Sangat menyakitkan sebab kalian tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dan kamu sudah tidak tahan dengan situasi Anda. Maka dalam situasi yang demikian, satu-satunya opsi kita adalah berdoa. Tetapi kita mungkin berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan kita perlu dilatih untuk tidak kecewa. Mungkin nanti saya bisa bersaksi sedikit. Saya sudah berdoa selama lebih dari 25 tahun tentang situasi yang sangat menyakitkan. Dan sepertinya tidak bisa berhenti. Mungkin kita bisa mengatakan, saya menyerah, saya harus berhenti. Sudah berdoa, besoknya tetap begitu. Sudah berdoa, terus begitu. Sangat misterius. Dan Tuhan mengatakan, jangan kecewa. Jangan biarkan si musuh membuat kamu kecewa secara batini. Apapun yang terjadi, dia akan menyelamatkan kita dari kekecewaan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Percaya atau tidak, Tuhan menggunakan orang ini untuk melambangkan Allah yang tersembunyi. Kita akan lihat nanti. Dan kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Saya akan berhenti di sini. Nanti sisa ayat 8 akan dibahas belakangan. Maka kita sekarang sampai pada bagian outline ini. Yang memimpin kita pada beban yang khusus. Yang saya percaya akan Tuhan sampaikan kepada tubuhnya. A. Janda dalam ayat 3 menandakan kaum beriman. Itu adalah kalian dan saya. Di satu aspek, kaum beriman dalam Kristus adalah janda pada zaman ini. Karena suami mereka, Kristus, kelihatannya tidak ada bersama mereka. Perhatikan ini, kelihatannya. Mereka tidak bisa mengatakan dia itu tidak ada bersama mereka. Oh, dia telah meninggalkan aku. Tetapi hanya kelihatannya tidak ada bersama mereka. Seperti janda dalam perumpamaan itu, Lukas 18 ayat 3, kita kaum beriman dalam Kristus memiliki seorang musuh, Satan, si iblis. Inilah musuh kita. Dan targetnya bukan hanya kaum beriman biasa di bumi ini. Perasaan pribadi saya setelah saya mempertimbangkan COVID-19 ini adalah serangan kepada semua gereja dan semua saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan. Itulah serangannya. Untuk menghentikan sidang di sini dan di situ. Tetapi, Allah yang tersembunyi beroperasi di dalam kita semua. Sehingga kita ada di sini. Secara pribadi, syukur pada Tuhan. Dia menggembalakan kita. Baiklah. Maka perumpamaan ini menunjukkan penderitaan yang kita dapatkan dari musuh selama musuh ini adalah Satan. Dan apa yang akan terjadi dalam kita sebenarnya, kita telah melihat dalam perumpamaan ini. Kita tahu ini adalah Satan. Kita ingin ada pembalasan. Kita bilang pada Tuhan, lihatlah betapa jahatnya dia. Ini adalah Satan. Apa yang dia perbuat di begitu banyak tempat di dunia ini. Kita tidak bisa menahan perasaan kita. Ada watak tertentu yang membuat kita tidak berani mengutarakan ini kepada Tuhan. Tetapi kalau kalian terbuka pada Tuhan, kalian bisa menyampaikannya. Aku harus terbuka dan mencurahkan seluruh diriku tentang perkara ini. Aku tidak paham kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Dan Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, sepertinya tidak bekerja apa-apa. Semakin lama semakin hebat serangan si musuh. Jadi perumpamaan ini menunjukkan penderitaan yang kita dapatkan dari musuh kita selama masa Tuhan kelihatannya tidak ada. Sepertinya kelihatannya Allah tidak ada di sini. Saya tidak tahu dia ada di mana. Saya berdoa dan berdoa. Bukan hanya satu hari. Bukan hanya satu pekan. Bukan hanya satu bulan. Bukan hanya satu tahun. bukan hanya satu dekade. Dan tidak ada. Sepertinya dia tidak peduli. Sepertinya, kelihatannya, dia tidak peduli. Kita perlu jujur dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Selama masa dia kelihatannya tidak ada, kita adalah janda yang memiliki musuh yang menyusahkannya setiap waktu. Tuhan menudungi saya, mengatakan ini, jangan takut. Ketika saya berusia 80 tahun, musuh secara licik menggunakan satu ayat dari salah satu mazmur tentang usia manusia adalah 70 tahun. Dan kalau kamu kuat, kamu bisa mencapai 80 tahun. Sepertinya Tuhan mengatakan, oh kamu udah umur 80, sudah habislah kamu. Kemudian, sejak saat itu, ada peperangan yang terus berlangsung. Peperangan itu sangat jelas. Satan datang sangat aktif, dengan aktif. Maut. Saya memerlukan seorang penolong dan saya telah memilikinya. Dan saya memilih hayat. Jadi musuh mungkin tidak akan hilang sekarang. Dan Allah kelihatannya tidak peduli. Dan kelihatannya tidak melakukan apa-apa. C. Ketika musuh kita menganiaya kita, kelihatannya Allah tidak adil benar. Perasaan ini mungkin muncul. Kelihatannya Allah tidak adil benar. Sebab dia mengizinkan anak-anaknya dianiaya dengan tidak adil benar. Bagaimana kita bisa melihat ini? Lihatlah apa yang terjadi. Suatu Kamis pagi, selama 11 tahun ini, saya bekerja bertahun-tahun bersama pada pelajaran hayat Saudara Lee. Suatu ketika, saya datang kepada apartemen Saudara Lee dan dia mengatakan bahwa ada sekerja yang telah dia latih dan yang kemudian dipenjara karena situasi tertentu di negara dia berada. Tapi dia punya perasaan bahwa dia harus berdiri dan berbicara bagi Tuhan Yesus. Dan dia lakukan itu dan dia dibunuh pada saat itu. Ini seperti dia ini anak rohani Saudara Lee. Tetapi sepertinya tidak ada pembalasan secara langsung dari Tuhan. Dan kita manusia ini, kita punya perasaan, kelihatannya Allah tidak akan melakukan apa-apa. Ya, kelihatannya, sepertinya. Tetapi begitu kita mengenal bahwa Allah yang bersembunyi itu berfungsi secara tersembunyi, kalian akan menyadari, tidak, Tuhan ada di sini, di dalam situasi ini, menurut cara dia. Dan dia mungkin mengindikasikan pada seseorang, ya, musuh memang mengambil nyawanya, tetapi dia mati dalam kemenangan. Dia mati dengan memuliakan dia. Dia akan ada di dalam pesta pernikahan itu. Dia akan menjadi sesama raja. Maka ketika musuh kita menganiaya kita, kelihatannya Allah tidak adil benar, sebab dia mengizinkan anak-anaknya dianiaya dengan tidak adil benar. Sepanjang berabad-abad, ribuan demi ribuan pengikut Tuhan Yesus yang jujur dan setia telah menderita penganiayaan yang tidak adil benar. Bahkan hari ini, banyak yang mengalami perlakuan yang tidak adil benar. Ini masih terjadi sekarang. Saya tidak usah menyebut nama negaranya. Ini terjadi. Dan saudara-saudara yang kekasih ini, yang ada di dalam situasi ini, mereka memerlukan perkembangan tertentu di dalam mereka yang membuat mereka bisa menang apa yang sedang terjadi. Sebab mereka menyadari bahwa Allah yang bersembunyi, tersembunyi di dalam seluruh situasi mereka, tapi dia sangat aktif. Dia tersembunyi, tapi aku tahu, aku sepenuhnya percaya, dia tidak jauh dari aku, dia beroperasi di dalam aku, dan dia tahu aku telah berdoa pada Tuhan, Allah Bapa, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam diriku, menurut jalan-Mu, menurut waktu-Mu. Allah kita kelihatannya tidak adil, karena dia tidak datang untuk menghakimi dan membela. Kelihatannya memang seperti itu. Kenapa engkau tidak datang? Kau kan Maha Kuasa. Mengapa engkau tidak bertindak langsung? Habisilah orang-orang ini. Tetapi, kalau kalian lihat sejarah, berapa puluh juta orang kehilangan nyawanya di bawah diktator dalam abad yang ke-20. Pada akhirnya, bukannya secara besar-besaran, tapi secara pribadi pun kita akan menghadapi hal ini. Dan kita akan memasuki beban ini. D. Janda dalam perumpamaan itu terus datang kepada hakim yang tidak adil itu dan meminta dia untuk membelanya terhadap musuhnya. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh bagi pembelaan ini dan tidak tawar hati. 1. Ketika suami kita kelihatannya tidak ada dan kita ditinggalkan di bumi sebagai seorang janda, untuk sementara Allah kita kelihatannya adalah hakim yang tidak adil. Bayangkan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ini adalah perumpamaan yang sangat luar biasa. Dia itu disebut sebagai hakim yang tidak adil. Untuk memperlihatkan situasi antara hubungan kita dengan Allah. Lihatlah apa yang dilakukan musuh kita. Satu hal dan yang lainnya. Dia terus-menerus menyerang. Di manakah engkau? Engkau kan Maha Kuasa. Ayo masuklah, datanglah, bereskan si musuh. Tetapi senyap, tidak ada tindakan, kelihatannya. Tidak ada perawatan, kelihatannya. Tidak peduli, kelihatannya. Tapi ada sesuatu yang muncul dalam kalian. Kamu tahu bahwa Allah yang tersembunyi sedang merawat kalian sekarang juga. Ketika kalian mengenalnya, kalian akan percaya kepadanya. 2. Walaupun dia kelihatannya tidak adil benar, kita masih harus memohon kepadanya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mengganggu dia berulang-ulang. Agar dia segera melaksanakan pembelaan kepada umat pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Sekarang pada poin E dan F dalam 20 menitan. Biasanya hari Sabtu itu tidak ada ujian sebab para pekerja akan bagi nikmat, akan ada respon untuk berita ini. Maka saya percaya ini adalah pengaturan Tuhan, sebab saya perlu cukup banyak waktu bagi tubuh. Maka sekarang kita akan melihat hubungan antara apa yang diwahyukan dalam Perjanjian Lama dari Yesaya dan Esther tentang Allah yang menyembunyikan diri. Dan kita akan lihat bahwa ini berhubungan dengan perumpamaan di dalam Lukas 18 dan doa di dalam Wahyu pasal 8. Maka saya perlu membaca beberapa ayat bagi kalian dan kemudian membaca langsung dari ministry Saudara Lee. Saya ingin dia bisa berbicara secara langsung sebab ini adalah ada perkataan yang luar biasa. Saya menghormati dia dengan mengulangi perkataannya. Saya tidak ingin ada kesan bahwa ini adalah pengutaran saya. Bukan, ini bukan pengutaran saya. Maka Wahyu 8 ayat 3-5. Maka datanglah seorang malaikat lain, M besar. Dan datanglah seorang malaikat lain. Dan dia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka dari Wahyu pasal 5 kita bisa lihat bahwa doa orang-orang kudus adalah cawan-cawan emas dan dia menambahkan kemenyan kepadanya supaya bisa. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan mereka itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil asap kemenyan itu naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mesbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Sedikit dari catatan kaki satu, penerapan di sini adalah bahwa ini adalah jawaban dari doa orang-orang kudus, khususnya doa pada meterai kelima yang disinggung dalam pasal 6 ayat 9-11 dan doa yang disinggung di dalam Lukas pasal 18 ayat 7-8. Ini adalah doa yang disinggung oleh Saudara Lee. Wahyu 6 ayat 9-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ada seruan di sini. Dan Tuhan mengindikasikan, tunggulah sebentar dan aku akan memberikan padamu jubah putih. Sebab akan banyak orang yang mengikuti kamu. Dan catatan kaki di sini, doa orang-orang kudus di pasal ini tentunya untuk penghakiman bumi yang berlawanan dengan ekonomi Allah. Lalu apa artinya ada mereka berdoa? Dan kita akan baca nanti, bagi Tuhan untuk menghakimi dunia yang jahat, yang jahat, kami akan berseru kepadamu dan berkata, kapan? Kita tidak mengeluh, tapi kita jujur. Kapan engkau akan merespon? Kapan engkau akan bertindak? Berapa banyak lagi yang harus martir? Kapan kamu akan membalaskan bagi kami? Dan Tuhan mengindikasikan lagi, aku akan, tapi dengan caraku, pada waktuku. Mengenai doa-doa ini, sekarang saya akan membaca dari porsi berita 23 dari pelajaran hayat Wahyu. Saya waktu itu mendengarkan beritanya, saya mengeditnya. Pelajaran hayat, saya membacanya berkali-kali. Tapi berapa bulan yang lalu, saya membacanya lagi dan langit terbuka. Pada akhir zaman ini, orang-orang akan sangat memberontak kepada Allah. Bahkan mereka memproklamirkan bahwa mereka adalah Allah. Saat sementara Allah mentoleransi hal ini, banyak saudara-saudari yang setia tidak lagi tahan dan mereka berdoa, "Oh Tuhan yang berdaulat, berapa lama lagi engkau akan membiarkan hal ini? Berapa lama lagi engkau akan bertoleransi terhadap pemberontakan ini? Berapa lama lagi engkau untuk penampakan diri dan membalaskan bagi kami? Berapa lama lagi supaya seluruh bumi bisa tahu bahwa engkau adalah Tuhan?" Pada akhirnya, akan ada keperluan untuk doa yang demikian. Doa bagi Allah yang berdaulat untuk membuat seluruh bumi tahu bahwa Dia adalah Allah dan untuk membalaskan apa yang telah dilakukan oleh musuh. Pada akhirnya, akan ada keperluan untuk doa yang demikian. Jangan berusaha membuat-buat doa yang seperti ini. Tapi saya tahu dari pengalaman saya bahwa dalam kehidupan doa saya dengan istri saya dan partner yang lain, ada keperluan untuk doa yang demikian. Mempertimbangkan situasi dunia dan kita akan berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan menantikan doa yang seperti ini. Sebab Dia merespon kepada doa kita. Dia tidak, waktunya akan tiba di mana kita semua akan tertekan untuk berdoa demikian. Akan ada tekanan dari situasi dunia. Anda mungkin bertanya, kenapa? Kenapa ada tekanan ini? Tapi kemudian akan muncul beban untuk berdoa. Ini mengindikasikan bahwa akhir masa akhir sudah dekat. Sebab roh kita tidak akan lagi bertoleransi terhadap situasi ini. Dan kita akan berdoa di dalam Tuhan, kepada Tuhan untuk menyatakan dirinya. Supaya orang tahu bahwa Dia adalah Allah. Ketika kita berdoa seperti ini, malaikat yang diutus oleh Allah akan menambahkan kemenyan. Dan Allah akan menjawab doa yang demikian. Dan akan ada halilintar dan gempa bumi. Itu adalah awal dari penghakiman atas bumi yang memberontak ini. Ini akan terjadi pada awal pembukaan meterai ke-7. Untuk membawa kepada Allah doa-doa kita yang dibaurkan dengan kemenyan itu. Dan Dia akan mengeksekusi penghakiman Allah atas bumi. Doa-doa ini akan muncul semakin lama semakin banyak. Maka ini sepadan dengan doa di dalam perumpamaan ini. Pembalasan. Ini ada musuh menyerang saya, tapi Allah tersembunyi. Tetapi doa ini non-stop. Dan sekarang kita sampai pada beban yang real. Waktunya masih cukup. Kita bisa selesai tepat waktu. Yaitu bagian dari pasal 8 yang saya simpan sampai sekarang. Ketika anak manusia datang, apakah dia akan menemukan iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, kita menyanyikan kidung ini, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kemuliaan. Tetapi ketika dia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi? Anda mungkin bertanya. Tentu dia akan menemukan iman. Setiap orang yang telah diselamatkan memiliki iman. Itu adalah iman permulaan. Coba ingat, Kristus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Iman itu harus berkembang, harus mencapai kesempurnaan. Ada ayat di sini yang mengindikasikan apakah iman itu sudah disempurnakan dalam kita. 2 Korintus 10 ayat 15. Imanmu bertambah. Iman itu ada tahapnya. Kalau kamu tinggal pada tahap pertama, aku percaya pada Allah, aku percaya Yesus adalah anak Allah, dia mati dan bangkit, dia menyelamatkan kita, saya percaya dia adalah roh itu, dia tinggal di dalam aku, itu memang baik. Tetapi itu bukanlah iman yang disempurnakan. Itu bukanlah iman pemenang. Di tengah-tengah situasi yang mengerikan ini, harus ada iman yang telah disempurnakan dan yang matang. 2 Tesalonika 1 ayat 3, imanmu bertumbuh dengan cepat. Kita sungguh indah kalau kita bisa mengatakan pada seseorang, oh imanmu bertumbuh. 1 Tesalonika 3 ayat 10, kita bisa menyelesaikan hal-hal ini yang kurang dari imanmu. Apakah kalian membantu hal yang demikian? Ada sesuatu yang kurang dalam imanmu. Kita ingin melengkapinya. Kita ingin membagikannya pada kalian. Anda mungkin mengatakan, apa maksudnya iman saya ini ada kekurangan? Kalian harus mengatakan, oh, aku dengan sungguh senang hati menerimanya. Sebab ini akan menyelamatkan, akan menghemat banyak waktu. Jadi poin satu mengatakan, secara harfiah, kata Yunani yang diterjemahkan iman, berarti iman itu. Ini mengacu kepada iman yang sungguh-sungguh bagi doa kita yang sungguh-sungguh, seperti doa janda itu. Kalau saya bertanya, saya minta pada Tuhan untuk menudungi saya. Saya percaya dia ingin saya mengutarakan sesuatu dari pengalaman pembelajaran saya, yaitu lebih dari 25 tahun yang lalu, saya dan beberapa saudara, kami sangat memperhatikan seorang yang sangat terkasih, dan tapi ini sangat menyakitkan, dan rasa sakit ini tidak pernah hilang. Dan kemudian hasil dari hal ini adalah sungguh sulit. Dan satu-satunya opsi adalah berdoa. Maka saya berdoa. Pagi-pagi, saya berdoa sambil berjalan. Berdoa untuk beberapa hal dan membawanya kepada Tuhan. Ribuan kali saya lakukan ini untuk orang itu. Tidak ada jawaban. Sekali-sekali saya akan bertemu dengan saudara-saudara yang lebih matang. Dan kita berdoa secara konsisten. Tapi tetap tidak ada jawaban. Kemudian perasaan itu muncul. Bukan menuduh Allah. Tetapi terbuka kepada Allah, jujur kepada Allah. Tuhan, engkau ada di mana? Apakah engkau tidak peduli? Apakah engkau tidak mengasihi? Apakah engkau tidak mau memulihkan domba yang hilang itu? Tidakkah engkau mendengarkan doaku? Apakah doaku tidak penting? Aku tidak paham. Tapi saya tidak bisa berhenti berdoa. Dan saya lebih jauh lagi mungkin engkau tidak mengasihi orang ini. Mungkin engkau tidak peduli dengan orang ini. Dan ini terus berlangsung. Sampai ada terobosan. Terobosannya adalah bahwa saya memberitahu Tuhan bahwa saya tidak dapat dan tidak mau berhenti berdoa. Tapi kalau engkau tidak merespon, kalau engkau tidak bertindak, kalau engkau tidak memulihkan, aku ingin bersaksi apa yang telah aku pelajari. Dan pertama-tama, saya membagikan hal ini kepada Allah. Tapi saya ingin membagikannya kepada seluruh alam semesta. Di tengah-tengah situasi seperti ini, yang mungkin tidak berakhir sampai saya mati, saya ingin memproklamirkan bahwa engkau adalah Allahku. Engkau adalah adil benar. Engkau adalah setia. Engkau adalah mengasihi. Engkau penuh belas kasihan. Aku memproklamirkan ke seluruh alam semesta, tidak peduli apapun situasinya, aku percaya ke dalammu sebagai Allahku. Bahkan walaupun tidak ada respon, tidak ada jawaban, tidak ada perubahan sampai akhir hidup saya, saya ingin musuh tahu. Saya masih beriman kepada Allahku. Kemudian saya melihat ke belakang, melihat waktu-waktu itu, dan saya menyadari, setidaknya Tuhan, sepertinya Tuhan menjawab, Ron, saya sedang mengembangkan imanmu, saya sedang menyempurnakan imanmu, dan sekarang saya ingin mengatakan sesuatu secara batini. Aku tidak melakukan ini untuk kamu. Aku melakukan ini untuk mereka, untuk tubuh. Dan kamu perlu waktu 25 tahun untuk belajar hal ini. Tapi inilah iman yang dicari oleh anak manusia. Iman yang bertumbuh. Iman yang disempurnakan. Itulah sebabnya kita perlu menyanyikan kidung ini. Lihatlah, pandanglah Yesus, berpalinglah kepada Yesus, berpalinglah dari masa lalu, berpalinglah dari kegagalanmu, berpalinglah dari dosamu, berpalinglah dari semua hal negatif. Kita perlu berpaling, berfokus pada Tuhan Yesus. Dan ketika kita memandang Dia, Dia menginfus kita kapasitas iman yang lebih banyak ke dalam kita. Dan di tengah-tengah berbagai situasi ini, kita akan menjadi, pada akhirnya, disempurnakan dalam iman kita. Salah satu karakteristik, ya mungkin yang penting, ketika mempelai perempuan itu dipersiapkan, ada kematangan dalam iman dan kasih. Iman dan kasih ini berjalan bersama. Maka, saudara-saudari, banyak di antara kalian masih muda. Mungkin seusia cucu saya. Saya percaya kalian akan hidup sampai pada akhirnya. Kepedulian saya adalah supaya ketika Tuhan datang, Tuhan bisa menemukan iman di dalam kalian. Kamu telah melalui begitu banyak hal. Tetapi Allah tersembunyi. Allah kelihatannya tidak peduli. Tetapi sekarang telah digarapkan ke dalam kalian. Itulah kelihatannya. Tapi saya tahu, Allah yang tersembunyi ada di dalam saya. Di dalam situasi ini. Dan saya percaya ke dalam Dia. Dan ketika Dia datang, Dia akan mengenal orang ini, orang itu.
Bagaimana kita bisa tahu dia telah mengenalnya? Yaitu melalui pengangkatan. Dua orang di ladang, satu diambil. Dua perempuan menggiling, satu diangkat. Maka, apa yang ada di dalam hati saya? Beban untuk pemulihan Tuhan adalah kita semua mempersembahkan diri kita kepada Tuhan yang adalah penyempurna iman kita, supaya dia bisa menyempurnakan iman ribuan atau bahkan puluhan ribu saudara-saudari di seluruh bumi dan dalam setiap situasi dan tidak peduli apapun situasinya. Kita pada akhirnya akan semakin memandang kepada manusia Yesus yang telah dimuliakan, penyempurna iman kita. Dan kalian akan menyadari sesuatu telah terjadi di dalam diri kalian. Dan ketika anak manusia datang, dia akan menemukan iman di dalam kamu. Karena kau mengizinkan dia menjadi iman di dalam kalian. Dan kalian rela untuk melalui berbagai pengalaman yang diperlukan supaya Tuhan bisa beroperasi dengan cara ini. Bahkan ketika itu semua terjadi secara batini, secara misterius, kalian memiliki damai sejahtera dan percaya atau tidak di dalam kalian. Kalian memiliki sukacita sebab Allahku yang tersembunyi sedang merawat aku secara luar biasa. Sekarang saya akan membacakan pada akhirnya, kemudian kita akan berdoa berdua-berdua dan saudara-saudara akan bagi nikmat. Iman yang melaluinya kita diselamatkan adalah tahap awal iman. Iman yang membawa kita ke dalam kesatuan hayat dengan Kristus adalah iman yang menghubungkan. Perlu ada konferensi ini tentang hal ini. Mungkin di satu negara, saya tidak tahu. Iman yang masuk ke dalam kita, melalui kita senantiasa mengontak Allah Tritunggal, sehingga kita bisa hidup oleh anak Allah. Kita memandang dia dan mengontaki dia. Dan transmisi itu akan datang, dan iman itu akan berkembang. 3. Iman yang menghubungkan adalah syarat ilahi bagi para pemenang untuk menjumpai Kristus dalam kedatangan kembalinya yang penuh kemenangan. Iman yang menghubungkan adalah Allah Tritunggal bergerak di dalam kita untuk menghubungkan kita dengan kekayaannya yang tidak terduga. Dia ingin menghubungkan kita dengan dirinya. Iman yang menghubungkan adalah iman kaum beriman yang tidak memiliki kepercayaan dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, kepercayaan mereka adalah dalam Allah. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan mendapatkan sejumlah pemenang yang hidup oleh iman yang menghubungkan dan akan menganggap mereka sebagai mustika bagi kerajaannya dalam 1000 tahun pemerintahannya. Ketika anak manusia datang, saya percaya dia akan menemukan iman di dalam banyak di antara kita. Marilah kita berdoa untuk perkara ini sekarang juga. Kemudian saudara-saudara bisa bagi nikmat.